No noso percorrer de hoxe por Compostela vamos a ter que usar e desplegar moito a imaxinación, porque en primeiro lugar os edificios ou algúns dos edificios polos que imos a pasar, imos a entrar, nos imos deter, xa non existen, pero bueno, forman parte do imaxinario colectivo e seguramente todo o mundo os terá na cabeza e na retina, non? Outros existen, pero xa non teñen o mesmo uso, porque hoxe a nosa convidada a pasear por Santiago é Agustina Otero Iglesias, Carolina de Valga, Lina, como lle chamaba Raimundo Borobó, o xornalista Raimundo Borobó, La Belle Otero, como foi coñecida en Francia, no Casino de Monte Carlo e nos numerosos países polos que actuou, que foron moitísimos, incluído Buenos Aires, non? Argentina, é dicir, Buenos Aires. Por que traemos a Carolina de Valga? Bueno, porque Carolina de Valga, que naceu no ano 1868, como o seu nome indica, como xa dixen, en Valga, filla de nai solteira, de unha piñeira, de unha muller que recollía e vendía piñas, con varios irmáns de diferentes pais, cousa que naqueles anos en Galiza tampouco era tan raro, por tanto, de unha familia pobrísima, que iso sí, sabemos que súa nai se preocupou para que fora a escola, inda que parece ser que as dotes de Carolina para estudar non eran moitas, que prefería xa de tan moi nena, xa moi nena, bailar e andar de troula, máis que aprender na escola, estudar na escola. Pois Carolina estivo en Santiago, por desgracia para ela, no Hospital Real, porque con 11 anos foi terrible e salvaxemente violada de camiño entre a escola e a súa casa no Monte Terroeira. Repito, tiña 11 anos. Varios investigadores e eu mesma intentamos acceder a documentación hospitalaria, pero claro, co traslado do hospital nos anos 50 do Hospital Real, onde ela estivo, o Hospital Clínico de Galeras, pois moita documentación desapareceu e a dela tamén, pero sí que queda, e Celso Emilio Ferreiro chegou no a ver e escribiu sobre el o sumario procesual. A violación debeu de ser tan terrible que o violador foi procesado, xulgado no xulgado de primeira estancia de Caldas de Reis no ano 1879. Este sumario se publicou no Faro de Vigo e no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra se fala do violador Venancio Romero, en paradoiro descoñecido, e a través deste boletín se lle cita para que se presente para responder dos cargos imputados. Estuvo en busca de capturas e atopou e estuvo no cárcere. A violación foi tan terrorífica que Carolina tuvo que estar varios meses no Hospital de Santiago curándose, e parece ser que esta violación deixouna, digamos, biolóxicamente bastante desfeita, a pesar da recuperación que intentaron facer os médicos que a curaron. E esa é a última referencia que temos dela hasta que nos aparece en Barcelona e despois en París. Por lo tanto, hai aí un período no que hai moitas elucubracións e moita imaginación de que si se foi, si se marchou con un grupo de titiriteiros vía Portugal, con aqueles titiriteiros que levaban a cabra, iban, bueno, pois de pobo en pobo, non se sabe moi ben. O que si é certo é que ela aparece en Cataluña con un profesor, xa con unha persona que a ensina a cantar, a bailar. Ela parece ser que debía de ter moi boas dotes, é dicir, estaba dotada de unha grande intelixencia, e é verdad que era unha muller dunha imensa beleza, pero eso non vale para triunfar como ela triunfou en todo o mundo, se non tuvera ademais das dotes artísticas, preparación, ensaio, coñecemento, etc., para ser unha das vedetes máis cotizadas e que brilou pois no mundo artístico e nos escenarios na Belle Époque, é dicir, no período de entre as dúas guerras, que foi o momento en que, bueno, pois este tipo de, digamos, de canto, de baile, de teatro, etc., pois tuvo máis eclosión, non? E ademais, como vemos, pois Carolina de Valga, la Belle Otero, foi suxeto de postais, de publicidade, de xornais, bueno, hai cantidade de documentación gráfica, gráfica. Da outra non temos moita, de prensa algunha, pero sobre todo documentación gráfica para facer un seguimento, digamos, da súa vida, non? Incluso hai un texto maravilloso de Luis Seoane, que fixo sobre esta muller, unha emigrante galega triunfadora, porque ela foi unha triunfadora. A vemos vestida con xoias de Cartier, é dicir, dispuña dunha fortuna enorme, chegou a ter un yate ancorado no porto de Niza, chegou a ter unha casa, un palacete, Van der Mill, un dos grandes multimillonarios de Estados Unidos, pois foi un dos seus mecenas, é dicir, os admiradores eran testas coronadas, eran zares, eran reis, etc., bueno, todo ese mundo, non? E ademais rivalizou pois con Liane de Pougy ou con Nathalie Clifford Barnet ou con Romaine Brox, é dicir, as grandes nomes femeninos do mundo, digamos, do baile, do cante desta época, non? E por que atraigo a Santiago? Bueno, pois que eu imagino neses anos, naquel Santiago tamén glorioso do Quiquibar, que logo foi o edificio Castromil, o Quiquibar que o seu propietario construir para traer, para que en Santiago se pudera escoitar música de jazz, música de blues, pois a Carolina escoitando esta música, incluso bailando, bailando, ali. O podo imaginala no Hotel Compostela recién inaugurado, baixando por aquela escaleira de madeira, un exemplo do bo facer dos ebanistas compostelás, ca súa xoias, ca súa tiara de Cartier, ou cos seus traxes, ca súas gasas, bueno, podo imaginala perfectísimamente eu paseando, por exemplo, polo xardín da finca de Vista Alegre, esta casa de veraneo da familia de Simeón, ou na finca do Espiño. Por tanto, en estes espacios, e mesmo actuando no teatro principal, cantando e bailando no teatro principal, ou asistindo a un dos bailes, ela que gustaba tanto deso, de máscaras, no casino de caballeros, que así se chamaba naquela época. Por tanto, non era nada difícil coller a Carolina e paseala por Santiago. Que problema había? Bueno, pois que ela sempre renunciou da súa condición de galega artísticamente. Sempre, e isto era unha marca artística, sempre quixo reivindicarse como unha andaluza. De feito, representou Carmen e bailaba con formas, digamos, con bailes axitanados, porque iso era que naquel momento triunfaba nos escenarios por donde ela se movía, non? E este personaxe que ela se creou, que nada tiña que ver ca súa persona, senón que era un personaxe, é o que lle serviu para triunfar nos teatros e nos music halls mundiales e conseguir esa fortuna que deixou, porque Carolina de Valga, la Belle Otero, era ludópata, que deixou no casino de Monte Carlo. Ali quedou as súas xoias, a súa fortuna, as súas propiedades, barco, todo quedou ali, na ruleta e nas diferentes mesas de xogo do casino de Monte Carlo. Carolina, que ademais, e eso sí que o sabemos moi ben, porque Colette mesmo deixou escrito, coñeceu todo aquel mundo artístico que revolucionaba completamente París, de o círculo sáfico no que participaba Colette, da que se di que ademais con Carolina tamén aprendeu algúns pasos de baile, e polo tanto, bueno, pois ela, Carolina, aquela rapaza case analfabeta de Valga, participou nos cuadros de teatro que facía este grupo de mulleres, cadros vivos que así se chamaban, e por tanto que foron, bueno, pois nos todos os anos 20 un exemplo de revolución femenina e feminista e tamén de transformación de todo ese mundo que ahora reivindicamos, non? Que todo ese mundo que hoxe en día reivindicamos como dereitos das persoas a ser libres e independentes. Ben, esta é a nosa Carolina, que xa que con 47 anos se retira, dice que xa non quere, ela quere retirarse en plena beleza e en plena forma, desaparece a pesar de que ten algunhas ofertas teatrais, cinematográficas, desaparece completamente. Non quixo que nunca máis se lle fixeran fotos, a pesar de que un xornal fixo unha reportaxe con ela xa moi maior, e hai esas fotos de Carolina tamén, e que antes de morrer escribiu unha carta a modo de testamento a través do embaixador de Niza, o alcalde da súa vila, para notificarlle que os beneficios do seu testamento, do que lle quedaba, serían para xentes máis pobres de Pontevalga de Galiza, provincia de Pontevedra, para que sobre todo as nenas puideran estudar. Ela morreu 10 de abril de 1965 en Niza e ali está enterrada no cementerio de Niza. Tiña 97 anos cando morreu. Por lo tanto, Carolina, que xa nada tiña, porque todo quedara, como digo, depositado no casino de Monte Carlo, comido por esa ludopatía da que ela era unha víctima, hai que decirlo así, porque é unha enfermedade, inda tivo en mente, antes de morrer, a súa aldea, a súa vila e aquelas persoas que tiñan menos recursos como ela, cando saliu dali, non? E, bueno, pois, en Galiza, sabemos, ou deberíamos saber, que cando cantamos a saia de Carolina ten un lagarto pintado, cando Carolina baila, o lagarto dai o rabo, simbolizando toda aquela roupa que bailaba e que ela enviou ás veces para Valga. E é curioso porque en algunhas das iglesias de Valga, sobre todo na parroquial, algunhas das roupas dos santos son vestidos dos que Carolina enviaba á súa familia.
Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni la vie.